wada ka batay doorashooyin dib u dhacaya muran siyaasadeed. Waa kan mar kale aan war.
Ni Agosti 8 mwaka 2023, ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na viongozi wa kijeshi nchini Niger kuteua maafisa wa ngazi ya juu serikalini licha ya kutakiwa kumrejesha Mohamed Bazoum madarakani.
Wamasai nchini Tanzania nao wanataka serikali kuwapa elimu na kuwajengea miundombinu ya msingi ya siasa itakayowawezesha kuishi maisha ya sasa na kuachana na ufugaji.
Habari za dunia zinasoma na BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani amezuru Niger kuwahimiza watawala wapya wa kijeshi kumrejesha mamlakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Waziri mdogo wa wizara ya mambo ya nje anayehusika na masuala ya siasa, Victoria Nuland, alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X uliojulikana awali kama Twitter kwamba alisafiri hadi katika mji mkuu wa Niamey ili kuelezea wasiwasi wake juu ya jaribio linalokiuka maadili ya kidemokrasia la kunyakua mamlaka, na akahimiza umuhimu wa kurejelea utaratibu wa kikatiba. Newland aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba alikutana na mtu aliyejitangaza kuwa mkuu wa ulinzi, Brigedia Jenerali Musa Salau Bamu, na maafisa wengine watatu wa kijeshi wakati wa ziara yake, akielezea mazungumzo hayo ya kuwa ya wazi kabisa na wakati mwingine magumu zaidi. Alisema kwamba maafisa wa kijeshi wako imara kabisa katika suala la kile wanachotaka kiendelee, njia ambayo amesema haiendani na katiba ya Niger. Amesema viongozi wa mapinduzi walikataa ombi la kukutana moja kwa moja na rais aliyeondolewa madarakani Mohamed Bazoum na familia yake pamoja na kiongozi wa mapinduzi Jenerali Abdurrahman Tchiani. Nchi za Afrika Magharibi na mataifa yenye nguvu duniani wakati huo huo yanatumai kwamba bado kuna nafasi ya upatanishi kati ya viongozi wa mapinduzi wa Niger na wale walioongoza nchi hiyo kidemokrasia kabla ya mkutano wa kilele wa Alhamisi, ambao huenda ukakubaliana juu ya uingiliaji kati wa kijeshi na kurejesha demokrasia katika nchi hiyo. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, inapanga mkutano huo ili kujadili mvutano wake na serikali ya kijeshi ya Niger, ambayo ilichukua mamlaka tarehe 26 mwezi Julai na kupuuza masharti yaliyowekwa ya kurejesha utawala wa kidemokrasia kufikia Jumapili Agosti 6. Viongozi hao wa mapinduzi wameapa kupinga shinikizo lolote kutoka nje na kutaka kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa Mohamed Bazoum baada ya ECOWAS kuwawekea vikwazo na washirika wa magharibi kusitisha misaada. Shirika la ndege la Ethiopia Jumanne limefuta safari zake zilizokuwa zimepangwa kuanzia kesho Jumatano hadi Ijumaa za kwenda hadi mji mkuu wa Amhara, Bahir Dar, kwenye uwanja wa ndege uliotikiswa na mapigano kati ya jeshi la serikali kuu na wanamgambo wa ndani katika eneo hilo la kaskazini mwa Ethiopia. Kampuni hiyo tangu wiki jana ilisitisha safari zake kupitia viwanja vitatu vya ndege vya kikanda, vile vya Gondar, Lalibela na Dessie. Shirika la serikali ya Ethiopia Ijumaa wiki jana ilitangaza hali ya hatari katika eneo la Amhara, ambalo ni la pili kwa idadi kubwa ya watu nchini Ethiopia, lililokumbwa na mapigano makali miezi tisa pekee baada ya kumalizika kwa mzozo mbaya zaidi katika eneo jirani la Tigray. Na kundi linalowakilisha manusura wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda limeeleza hasira yake na kuvunjika moyo kutokana na uvamizi wa mahakama ya rufaa, uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Umoja wa Mataifa kwamba inabidi uamuzi uchukuliwe haraka juu ya kuachiliwa kwa mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari baada ya kutangazwa kwamba hafai kufikishwa mahakamani kusikiliza kesi yake. Abdul Shakur Abud anasimulia zaidi.
Chama cha Ibuka kinachowakilisha wanusura wa mauaji ya kimbari kimelaani uamuzi katika kesi ya mfanyabiashara wa zamani Felician Kabuga anayetuhumiwa kuanzisha kituo cha matangazo kilichochochea mauaji ya karibu watu 800,000 mwaka 1994. Katibu mtendaji wa chama hicho Naftali Ahishakie ameliambia shirika la habari la AFP kwamba uamuzi wa mahakama ya rufaa ni tusi la kusudi linalozidisha kidonda kwa waathirika wa mauaji ya kimbari. Katika uamuzi wa mwezi Juni, majaji wa mahakama ya uhalifu walifikia uamuzi kwamba Kabuga hana uwezo wa kutosha kupitia kesi dhidi yake, lakini walisema ilibidi apitie utaratibu kamili wa kushtakiwa kisheria bila ya kutolewa uamuzi. Majaji wa mahakama ya rufaa walipinga uamuzi huo jana Jumatatu, wakisema mahakama ya chini ilifanya makosa ya kisheria na kwamba inabidi watafakari juu ya kuachiliwa haraka Kabuga, ambaye kulingana na hati rasmi ana umri wa miaka 88, lakini yeye anadai ana umri wa miaka 90. Tajiri huyo wa zamani alikamatwa Paris mwaka 2020 baada ya miongo miwili ya kukimbia. Akiwa kwenye kiti cha mgonjwa, alifikishwa mahakamani mwezi Septemba mwaka jana akidai hana hatia.
Ni sauti yake Abdul Shakur Abud kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa Marekani Joe Biden yuko katika jimbo la Arizona hii leo, ambako atahamasisha uwekezaji katika hifadhi na ulinzi wa vyanzo vya asilia, pamoja na kuangazia sheria ya mabadiliko ya hali ya hewa, sheria ya kupunguza mfumuko wa bei au IRA. Biden atatembelea majimbo matatu ya magharibi mwa Marekani, wakati akiwa na lengo la kuimarisha jitihada zake za kuchaguliwa tena kwa kuangazia mafanikio ya hivi karibuni ya kiuchumi na uhifadhi wa miradi mipya ya miundombinu. Safari ya Biden itamfikisha New Mexico, Utah, majimbo muhimu lenye ushindani mkubwa katika uchaguzi la Arizona, na inawakilisha tofauti kubwa ya malumbano na hali tete inayomzunguka mpinzani wake mkuu wa Republican, rais wa zamani Donald Trump, ambaye alishtakiwa wiki iliyopita ikiwa ni mara ya tatu katika miezi minne, hususan kuhusu njama ya kujaribu kubadilisha matokeo ya uchaguzi. Mivutano imezuka katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, wakati maelfu ya waandamanaji walipoingia mitaani kuzungumzia hasia mbaya za nchi hiyo ambazo zimezuka wiki iliyopita na kusababisha vifo vya maafisa wa polisi. Jumatatu, magari ya serikali yalichoma moto wakati waandamanaji wengi waliokuwa wameficha nyuso zao wakikabiliana na polisi wakidai ulinzi na misaada. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema watu takriban 73,000 walikimbia Haiti mwaka jana kutokana na kuongezeka kwa ghasia za magenge pamoja na umaskini. Na waokoaji katika mji wa mashariki mwa Ukraine wa Pokrovsk leo walikuwa wakichimba kwenye vifusi vya majengo kadhaa yaliyoharibiwa na mashambulizi mawili ya makombora ya Russia siku ya Jumatatu yaliyowaua takriban watu 7. Pokrovsk iko katika eneo la Donetsk ambalo limekuwa safu ya mapigano makali zaidi tangu Russia ilipoanza uvamizi wake nchini Ukraine mwezi Februari mwaka uliopita. Pavlo Krylenko, gavana wa mkoa wa Donetsk, amesema kwamba makombora hayo mawili yaliharibu majengo ya makazi, migahawa, maduka na majengo ya utawala, pamoja pia na hoteli ambayo ni maarufu kwa waandishi wa habari wa kigeni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na BMJ Muridhi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Jambo Isiro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Free Africa na Sahara Redio Tanzania, na nchi jirani Redio Kamwenge na Voice of Muhabara Uganda. Tunasikika vile vile kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Kaya Pwani ya Kenya, na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com popote pale ulipo. Utawala wa kijeshi nchini Niger umeteua waziri mkuu mpya pamoja na mkuu wa kikosi cha rais, siku mbili baada ya kumalizika kwa muda uliowekwa na viongozi wa ECOWAS kutaka Rais Mohamed Bazoum kurudishwa madarakani. Uteuzi huo umetangazwa huku ujumbe wa ECOWAS ukijitayarisha kwa mkutano Alhamisi kujadili hatua za kuchukua kurejesha utawala wa demokrasia nchini Niger. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa akiwa Paris, Ufaransa.
Mimi ninavyoona au ninavyohisi ni kwamba hawawezi kuregeza msimamo hata kidogo. Kwa sababu tukiangalia kwa mfano Niger, tukifananisha na Gambia kwa mfano, ambapo jeshi kama hili la CEDEAO au ECOWAS lilitumika kwa kupitia Senegal kumtoa kwenye madaraka yule rais ambaye alikuwa ameshindwa kwenye uchaguzi lakini alikuwa anashikilia madaraka, ni kwamba yule alikuwa peke yake. Hali ya Niger ni tofauti kwa sababu hawa vijana wanajeshi waliochukua madaraka wanaungwa mkono na wananchi. Kwa hivyo si rahisi kwa wao kukubali kushindikizwa na hivi vikosi vya CEDEAO au ECOWAS na kuachia madaraka.
Na wamemteua waziri mkuu mpya, anaitwa Ali Mahman Lamine Zein. Huyu alimchumi aliwahi kuwa kiongozi wakati wa rais wa zamani Mamadou Tandja. Hii kwako unaipa tafsiri gani? Ni kuonesha kwamba wanataka kutoa ujumbe gani hawa viongozi wa mapinduzi?
Kwamba wao wako pale sio kwa muda, lakini wapo kukaa na kuendelea kuendesha nchi kama vile ambavyo wanavyohisi kama ni wanawakilisha matarajio ya wananchi. Kwa sababu tukitizama haya yanayotokea katika hizi nchi, kwa mfano Niger, Burkina Faso, Mali, Guinea, ni kwamba kuna mwamko mpya wa kisiasa na pia kuna rika jipya la vijana ambao wengine utakuta wanahisia zile za yule kiongozi ambaye alikuwa akiongoza Burkina Faso wakati ule, ambaye aliweza kuwashawishi au kuweza kuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana wa Afrika, yani Thomas Sankara. Kwa hivyo swala linaloangaliwa sasa hivi ni kwamba watu inaonekana wamechoka na ukoloni mamboleo wa Ufaransa, na pia wanaona kwamba nchi zao ni tajiri lakini zile rasilimali zao haziwanufaishi. Kwa hivyo sasa hivi wanatafuta njia mbadala na wamo katika kutafuta njia za kujipapatua ili waweze kuwa katika hali ambayo itawafanya kwamba wawe wanajihisi wako huru na sio kila siku wanaendeshwa na mikono ya kutoka nje.
Ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa akiwa Ufaransa. Mahojiano zaidi kuhusu mapinduzi ya Niger yatakujia katika kipindi cha Kwa Undani baadaye saa 3 usiku huu. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Jamii ya wafugaji ya Wamasai nchini Tanzania wanataka serikali kuwapa elimu na kuwajengea miundo msingi ya kisiasa itakayowawezesha kuishi maisha ya sasa na kuachana na ufugaji. Wanasema maisha yao ya kawaida yanakumbana na shida nyingi kutokana na ukame, ukosefu wa ardhi na uhaba wa madaktari wa mifugo. Amri Ramadan anaripoti kamili.
Patrick Munyu, mfugaji kutoka wilayani Mkuranga mkoani Pwani, anasema wamekuwa wakipitia changamoto nyingi kama vile migogoro ya ardhi na wakulima, ukosefu wa maji na elimu kwa watoto kutokana na kuhama mara kwa mara, pamoja na magonjwa kwa mifugo kwa sababu ya ukosefu wa wataalamu.
Kwa nyuma tulikuwa tunakumbana na changamoto ya migogoro ya mara kwa mara baina yetu na wakulima, mbegu inakuwa ni dhoofu kwa sababu ile hali ya kuhamahama mara kwa mara, changamoto ya maji, pia elimu ilikuwa kwetu iko chini kwa sababu ya kila siku kuhamahama.
Wafugaji hao wameendelea kusema uwepo wa miundombinu bora ndio silaha kwa mfugaji na itawasaidia kupambana na magonjwa ya mifugo pamoja na kuhama kutoka kwenye ufugaji wa kitamaduni kuelekea kwenye njia za kisasa. Solomoni Olomoge, mmoja wa wafugaji hao, amesema serikali iendelee kutoa elimu kwa wafugaji pamoja na kutengeneza miundombinu ikiwemo majosho ya kuoshea ng'ombe,
lakini pia ujenzi wa miundombinu mbalimbali ambayo ndio mkombozi wa mfugaji. Ili uweze kupambana na magonjwa lazima uwe na miundombinu mizuri ikiwemo kama majosho. Ni vitu ambavyo vinamwezesha mfugaji kupambana na magonjwa nyemelezi na inayoleta uharibifu katika mifugo.
Kwa muda mrefu tatizo la jamii ya Kimasai limekuwa ni maeneo ya malisho. Emmanuel Olenasha, mfugaji kutoka Mkuranga, ameitaka serikali kuwatengea maeneo maalum kwa ajili ya kufanya ufugaji kwa njia ya vitalu, kuanzia ngazi ya kijiji hadi ngazi ya wilaya.
Wafugaji wengi wa Tanzania, hasa jamii ya Kimasai na Kisukuma mpaka wa Mangati, wafugaji ambao ni wafugaji wa kuhamahama kufata malisho na maji, kuna changamoto sana kwa sababu hawajatengewa maeneo ya kutosha, wakawa wanafuga kama ranchi.
Waziri wa mifugo na uvuvi wa Tanzania Abdallah Ulega amesema serikali imeandaa mpango wa Jenga Kesho Bora kwa upande wa mifugo ambao unalenga kuandaa wafanyabiashara na sio watu wa kuchunga, sambamba na utoaji wa elimu na kuamilikisha ardhi.
Tunahamasisha sana wamiliki ardhi, badala ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kila mara wanahama, ambayo ile katika hatua zile za kuhama zinaleta magomvi makubwa sana na kutengeneza mitafaruku katika jamii. Kwa hivyo hizi hatua pamoja na hatua zingine ndizo tunaziwekea mkazo.
Wafugaji wanasema ili miradi kama hii iweze kuendelea, basi inapaswa serikali kuweza kuwaunga mkono, hususan kuwapatia maeneo kwa ajili ya malisho. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Pwani.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tunasikika kote duniani. Idhaa hiyo umeisikia hapo ni ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na sisi tunatangaza kutoka hapa Washington. Wanasiasa wa upinzani nchini India wamemshutumu Waziri Mkuu Narendra Modi kwa kukaa kimya wakati jimbo lililo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo linaloongozwa na chama chake linapokabiliwa na hasia za kikabila. Bunge la India limeanza mswada wa kutokuwa na imani na serikali ya Modi kutokana na namna anavyoshughulikia hasia hizo. Mwenzangu Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Kwa muda wa miezi mitatu, Modi amekuwa kimya bila kuzungumzia mapigano ya kikabila ambayo yamekumba jimbo la Manipur ambalo limegawanyika kwa msingi wa makabila na kupelekea umwagikaji mkubwa wa damu. Mjadala unaendelea katika bunge la India kuhusu namna serikali inavyoshughulikia ghasia hizo katika jimbo hilo la mbali. Akifungua mjadala huo kwa kusoma mswada, mbunge wa chama cha Congress Gaurav Gogoi amesema kwamba jimbo la Manipur linachomeka, basi India inachomeka. Na kama Manipur imegawanyika, na vilevile India imegawanyika. Chama kinachotawala cha Bharatiya chake Modi kina idadi kubwa ya wabunge, ishara kwamba mswada huo hauna nafasi yoyote ya kupita. Modi anatarajiwa kuhutubia bunge kabla ya kura kupigwa, na mbunge Gogoi amesema kwamba mswada wa kutokuwa na imani na serikali hautegemei idadi ya wabunge, lakini ni kutetea wale wanaotaka haki kutendeka Manipur.
Avishwas prastav Manipur ke liye hum laaye hain India Alliance.
Tumewasilisha mswada huu wa kutokuwa na imani na serikali kwa ajili ya Manipur kwa sababu Manipur inatafuta haki. Vijana, wasichana, wakulima, wanafunzi wa Manipur wanataka haki.
Kiongozi wa upinzani Rahul Gandhi anatarajiwa kutoa hotuba Jumanne wiki ijayo, siku moja baada ya kuruhusiwa kurudi bungeni. Bunge la India limekuwa katika mjadala mkali kwa wiki kadhaa kuhusiana na mgogoro wa Manipur. Vikao vya bunge vimekumbwa na vurugu karibu kila siku kutokana na vurugu na mashambulizi ya maneno kutoka kwa wabunge wa upinzani. Wabunge wa upinzani wametaka afisa wa ngazi ya juu katika uongozi wa Manipur, Biren Singh, kufutwa kazi na kutaka utawala wa jimbo hilo kuwekwa chini ya udhibiti wa serikali kuu.
Unfortunate hai ki avishwas patra lana pad raha vipaksh ko kyunki desh ke pradhanmantri
jambo la kuzunisha kwamba wanasiasa wa upinzani wamelazimika kuwasilisha mswada wa kutokuwa na imani na serikali kwa sababu ya waziri mkuu wa nchi hii amelikimbia bunge. Jumla ya watu bilioni 1.4 wa nchi hii wanataka kumuona waziri mkuu akitembelea Manipur. Manipur inachomeka.
Zaidi ya watu 150 wamefariki kutokana na ghasia katika jimbo la Manipur na zaidi ya watu 1,050 wametoroka makwao huku ghasia zikiendelea kuongezeka. Ghasia zilianza kutokana na hatua yenye utata inayopingwa na watu kutoka kabila la Kukis ambao ni Wakristo, ya kuruhusu Metis ambao ni Wahindu kununua ardhi katika sehemu yenye milima inayokaliwa sana na Wakuki na makabila mengine, pamoja na kuruhusiwa kupata ajira serikalini. Wakosoaji wa serikali wanasema kwamba serikali haijafanya vya kutosha kutuliza hali katika jimbo la Manipur.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia wanawake huko nchini Kenya wanavyopitia msongo wa mawazo baada ya kujifungua, wengi wao wakijikuta katika hali ngumu zaidi kwa kukosa msaada wa mapema. Watetezi wa wanawake na hasa wa afya ya akili wanasema safari ya kutibu msongo wa mawazo ni refu na inahitaji wanawake zaidi kuzungumzia matatizo yao mapema. Mwandishi wetu wa Nairobi anatuarifu zaidi katika makala hii.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua ni swala zito ambalo wanawake wengi hasa wachanga hukabiliana nalo, lakini mara nyingi wengi huona aibu kulizungumzia. Zulfa Njenga anasema sio rahisi ikiwa ndio mara ya kwanza kwa mama kujifungua ila hali hana wa kumuelekeza.
Kwanza msongo wa kwanza nilifanywa upasuaji, maana nilimzaa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nilikuwa sijui chochote, sijui kumosha mtoto, sijui kumfanya chochote. Mtoto alikuwa analia, pia mimi nalia. Mtoto akishindwa kwenda kwa choo mimi nalia kwa sababu sijui nitafanya nini. Sasa saa zile mtu anakuja, kuna wale watu wanashindwa kujiongea. Mtu anakuwa tu na mashida tu, unanyamaza. Sasa inaenda kuwa depression.
Zulfa alipata mfadhaiko zaidi baada ya kujifungua kwa njia ya upasuaji. Hakuwa na maziwa ya kumpa mwanawe, na kwa kuwa alikuwa mama kwa mara ya kwanza alilia sana.
Bado unaumwa tu, bado ni mgonjwa. Sasa hiyo inakupatia ile stress, because huwezi fanya kitu yoyote, lazima ufanyiwe, ubebewe mtoto, hata ukienda kliniki bado ni shida. Kitu kingine ambacho inaletaga shida sana kwa wazazi ni wakati umezaa, financially hauko sawa, alafu bado unaangalia yule mtoto, unaona wewe huwezi enda kazini, huwezi fanya chochote, una ukale katoto kadogo, unaumwa bado na uzazi.
Alibahatika kuwa na familia yake karibu naye ili kumsaidia katika kipindi hiki kigumu.
Kaga shida, mimi naweza ambia mtu yoyote tu, unapitia hii, napitia hii. Alafu unapata hiyo kitu isha kutoka. Sasa wale ambao wamejifungia sana wana need counseling.
Msongo wa mawazo baada ya kujifungua huathiri zaidi ya 10% ya wanawake duniani kote. Ingawa changamoto hii ya afya ya wanawake bado haijatambuliwa nchini Kenya, serikali imeweka mifumo ambayo inaruhusu wanawake kutafuta msaada mara moja. Judy Kihumba, mtetezi wa afya ya akili ya kina mama, ambao wana changamoto ya kusikia. Anasema tatizo hili mara nyingi wapata wanawake ambao pia ni viziwi.
Unaona hawa mama wenye unapata wakiua watoto wao, wakitupa watoto wao, wengine hata wataki kunyonyesha watoto wao. Kwa hivyo inaathiri kia mpaka watoto wao.
Ni kupitia masaibu ya wanawake hasa walio na changamoto ya kusikia, hapo ndipo Judy Kihumba alianzisha mchakato kuwasaidia kina mama waliojifungua. Anasisitiza ni vyema wanawake kujuliana hali kabla ya kujifungua na baada. Hatua hii anasema itasaidia wanawake pakubwa katika kujieleza yanayowasibu.
Kwa hivyo mwanzo kabisa, kama mama, jua kama mama mwenzako, mama rafiki yako ako na support. Hata kama ni kuenda tu kwake, mwambie na kushikia mtoto for 1 hour. Mwanzo ulale upumzike, then ni uamke uendelee na kazi zako. Hiyo ni muhimu sana. Pili, ni vizuri kujua au mama, wakati mwingine unamuuliza ukoaje kiakili, ukoaje kiafya, unajisikiaje vile umejifungua mtoto, unasikiaje. Kutoka kwa majibu yake utaweza kujua kama huyu mama ako vizuri ama ana need more help.
Nchini Kenya, takriban msichana mmoja kati ya watano wenye umri wa miaka 16 hadi 19 ni wajawazito au tayari wamekuwa mama. Ingawa wanawake hupata changamoto kama vile mfadhaiko, wasiwasi na mfadhaiko kutokana na ujauzito wao, utafiti unaonyesha kwamba wao pia wanakabiliwa na vikwazo vya afya kabla ya kujifungua. Kenya ina wahudumu wa afya akili wasiopungua 500 wanaowahudumia watu zaidi ya milioni 50. Sasa mipango ya kijamii inakuzwa ili kujaza pengo hili kwa wasichana wajawazito na wazazi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante Huba Abdi. BMJ Muridi anatusomea muhtasari wa habari.
Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani amezuru Niger kuwahimiza watawala wapya wa kijeshi kumrejesha madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Nchi za Afrika Magharibi wakati huo huo pamoja na mataifa yenye nguvu duniani yanatumai kwamba bado kuna fursa ya upatanishi kati ya viongozi wa mapinduzi wa Niger na wale walioongoza nchi hiyo ya nchi hiyo kwa demokrasia kabla ya mkutano wa kilele wa Alhamisi ambao huenda ukakubaliana kuhusu uingiliaji kati wa kijeshi na kurejesha demokrasia katika taifa hilo. Shirika la ndege la Ethiopia Jumanne lilifuta safari zake zote zilizokuwa zimepangwa kutoka Jumatano hadi Ijumaa za kwenda hadi katika mji mkuu wa Amhara, Dahil Dar, kwenye uwanja wa ndege uliotikiswa na mapigano kati ya jeshi la serikali kuu na wanamgambo wa ndani katika eneo hilo la kaskazini mwa taifa hilo. Kundi linalowakilisha manusura wa mauaji ya kimbari ya Rwanda limeeleza hasira zake na kuvunjika moyo kutokana na uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Umoja wa Mataifa kwamba inabidi uamuzi uchukuliwe haraka juu ya kuachiliwa kwa mtuhumiwa wa mauaji ya kimbari baada ya kutangaza kwamba hafai kufikishwa mahakamani kwa kesi yake kusikilizwa. Rais wa Marekani Joe Biden yuko katika jimbo la Arizona hapa Marekani hii leo ambako atahamasisha uwekezaji katika hifadhi na ulinzi wa vyanzo asilia pamoja pia na kuangazia sheria ya mabadiliko ya hali ya hewa na sheria ya kupunguza mfumuko wa bei maarufu IRA. Na mivutano imezuka katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince wakati maelfu ya waandamanaji wakiingia mitaani kuzungumzia hasia mbaya za nchi hiyo ambazo zimezuka wiki iliyopita.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa matangazo haya amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya America. Basi niruhusu nikutakie jioni tulivu.